This Morning.
Good Friday morning, selamat pagi dan selamat berjumpa lagi dalam siaran VOA This Morning edisi Jumat 27 Oktober 2023 yang disiarkan langsung dari Studio 17 di gedung VOA di pusat kota Washington DC. Saya Leona Triyono sebagai pengantar siaran ini dan bersama saya sebagai produser kali ini Bani Rahayu. Sementara teknisi kami, my friend Charleston. Thank you, Charleston, for being with us tonight, or this morning actually, in Indonesia. Well, this weekend is, the weekend is around the corner, so sebelum akhir pekan yang ditunggu-tunggu, kami telah menyiapkan berbagai laporan terkini dan informasi menarik untuk Anda, just for you. Di antaranya, analis media waspada terhadap rencana Israel untuk menutup biro Al Jazeera di negara itu.
Just vigilance, understanding that all you have is credibility. That's all it is, whether it's VOA or NPR or the New York Times.
Warga Israel maupun warga Palestina mengalami kesulitan menguburkan para kerabat yang tewas dalam konflik Israel-Hamas.
You hardly see this kind of atrocities that we see here. I'm 31 years in forensic pathology, and I never see anything, not in this magnitude, and not in this cruelty.
Pendengar Anda juga bisa menyimak siaran ini melalui streaming langsung atau tunda di website kami, www.voaindonesia.com, dan tentu juga melalui podcast VOA This Morning. Alright, sebelum kita ikuti berbagai laporan tadi, kini kita awali dengan berita dunia bersama Puspita Sariwati.
Pendengar, pemerintahan Taliban di Afghanistan hari Kamis membebaskan seorang pegiat pendidikan yang dikenal secara nasional setelah hampir 7 bulan di penjara. Matiullah Wesa, pendiri PenPath, sebuah jaringan pendukung pendidikan yang berpusat pada komunitas, ditangkap dengan todongan senjata di Kabul bulan Maret karena tuduhan kegiatan mencurigakan. Rumahnya digerebek oleh otoritas de facto Afghanistan. Matiullah Wesa dibebaskan setelah menghabiskan 215 hari di penjara. Cuit PenPath yang dikonfirmasi melalui media sosial X. Para pejabat Taliban tidak segera mengomentari pembebasan aktivis itu. Penangkapannya membuat marah komunitas internasional dan memicu seruan luas agar Taliban membebaskannya. Saya menyambut baik pembebasan Matiullah Wesa dan menyerukan pembebasan segera tanpa syarat bagi semua pembela hak asasi manusia Afghanistan yang ditahan secara sewenang-wenang karena membela hak mereka sendiri dan hak asasi orang lain, cuit Richard Bennett, pelapor khusus PBB tentang situasi HAM Afghanistan di X. Amnesty International memuji pembebasan Wesa sebagai kabar baik dari Afghanistan dan mengatakan bahwa ia seharusnya tidak pernah dipenjara karena mendukung hak anak perempuan untuk pendidikan. Badan PBB untuk pengungsi Palestina hari Kamis menyerukan pengiriman bahan bakar ke jalur Gaza karena persediaan di badan itu hampir habis. Berbicara kepada kantor berita Associated Press, juru bicara Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina atau UNRWA, Juliet Toma, mengatakan,
"We need fuel for the UN cars. We need fuel for the trucks to be able to go and bring the little supplies that are coming."
Kami membutuhkan bahan bakar untuk mobil-mobil dan truk-truk PBB untuk transportasi dan membawa perbekalan yang masuk. Kami juga memerlukannya untuk stasiun pompa air, kata Toma. Kebutuhan bahan bakar UNRWA lainnya termasuk stasiun penyulingan dan transportasi gandum ke toko-toko roti lokal, tambahnya. Israel memberlakukan pengepungan yang mencekik di Gaza sejak serangan berdarah Hamas dan penyanderaan warga di Israel Selatan yang memicu perang. warga kehabisan makanan, air dan obat-obatan, dan pekerja PBB hampir tidak punya bahan bakar tersisa untuk mendukung misi bantuan mereka di Gaza, di mana lebih dari 1 juta warga Palestina terpaksa mengungsi. Pendengar kita ke Amerika, seorang pria bersenjata menembak mati para korbannya di sebuah arena bowling dan restoran di Lewistown, Maine, dan melarikan diri pada malam hari. Peristiwa itu memicu pencarian besar-besaran oleh ratusan penegak hukum, sementara penduduk yang ketakutan tetap mengunci diri dan tinggal di rumah. Gubernur Maine Janet Mills mengatakan,
I'm profoundly saddened to stand before you today to report that 18
Saya sangat sedih hari ini melaporkan bahwa 18 orang kehilangan nyawa, 13 orang terluka dalam serangan tadi malam. Kota ini tidak pantas menerima serangan mengerikan terhadap warganya. Ketua DPR yang baru dipilih hari Rabu, Mike Johnson, mengomentari penembakan massal yang terjadi di Maine.
This is a dark time in America. We have a lot of problems and we're
Ini adalah masa suram bagi Amerika. Kita mempunyai banyak masalah dan benar-benar berharap, banyak berdoa. Doa itu pantas dipanjatkan pada saat seperti ini agar kejahatan berakhir dan kekerasan yang tidak masuk akal dapat dihentikan. Kami sangat berterima kasih kepada para penegak hukum, ujarnya. Sekian berita dunia, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar, perang Israel-Hamas dipenuhi dengan narasi palsu yang ingin diluruskan oleh para jurnalis. Namun, aturan darurat yang dikeluarkan Israel untuk melarang stasiun televisi Al Jazeera berpotensi menghadirkan sensor ke lanskap pemberitaan dan informasi yang genting. Jurnalis VOA Robin Guess melaporkan, disampaikan Nur Hadi Sucahyo.
Bersamaan dengan peningkatan respon militer Israel terhadap Hamas, pemerintah negara itu bergerak untuk menindak media yang mereka sebut mendukung grup militan tersebut. Tertuang dalam aturan darurat yang baru, Israel berencana untuk menutup biro lokal Al Jazeera atas klaim sebagai alat propaganda Hamas. Para kritikus berpendapat langkah-langkah untuk membungkam jurnalis atau organisasi pemberitaan secara keseluruhan sama dengan penyensoran. Quinn McHugh adalah direktur eksekutif dari organisasi kebebasan pers, Artikel 19.
Shutting down access to information and a legitimate news agency such as Al Jazeera is never a step that should be taken.
Menutup akses informasi dan agensi berita resmi seperti Al Jazeera seharusnya tidak pernah dianggap enteng. Dan ini adalah langkah yang mengkhawatirkan karena hilangnya sumber berita yang kredibel dan kesenjangan informasi yang akan terjadi dan apa yang akan disebarkan lebih luas kepada khalayak di seluruh dunia dan di Timur Tengah.
Konflik Israel-Hamas dipenuhi dengan disinformasi dan misinformasi yang dijadikan senjata untuk perang. Narasi yang keliru menonjol secara daring, khususnya melalui media sosial. Pengawas media mengatakan bahwa peran organisasi berita untuk menghilangkan disinformasi sangat penting dan karena itulah tidak ada suara yang harus dibungkam. Komite untuk Perlindungan Jurnalis dan Lembaga Pembela Media yang lain mendesak Israel untuk tidak mengambil langkah drastis semacam itu. Lembaga Penyiaran Publik Amerika Serikat, NPR, memiliki tim dengan 8 jurnalis di lapangan untuk meliput perang ini. CEO-nya, John Lansing, yang pernah menjadi CEO organisasi induk VOA, US Agency for Global Media, mengatakan bahwa kewajiban utama bagi para jurnalis adalah kebenaran.
Just vigilance, understanding that all you have is credibility. That's all it is, whether it's VOA or NPR or the New York Times.
Waspadalah, pahami bahwa apa yang Anda miliki hanyalah kredibilitas, apakah itu bagi VOA, NPR, atau New York Times. Apapun yang mengancam kredibilitas dari apa yang dibaca dan ditonton oleh khalayak adalah sebuah kesalahan, dan kita harus selalu mengutamakan audiens kita.
Kementerian Komunikasi Israel tidak merespon surat elektronik dari VOA terkait permintaan komentar. Sejumlah lembaga pengamat media mengatakan Al Jazeera bukan organisasi berita yang menyebarkan disinformasi. Seperti disampaikan Quinn McHugh, Direktur Artikel 19.
Shutting that agency down and removing them would be
menutup kantor berita ini dan mengusir mereka akan menjadi langkah yang sangat mengancam bagi kebebasan berekspresi di media dan di kawasan itu sendiri, yang akan membuka pintu untuk jenis pembatasan dan penindasan yang lain.
Seiring konflik yang meningkat, analis media mengawasi dengan cermat langkah-langkah yang membatasi peliputan berita di kedua pihak yang terlibat perang. Nur Hadi Sucahyo untuk Robin Guest, VOA News, Washington.
Pendengar, hukum agama Yahudi dan Islam sama-sama mewajibkan orang yang meninggal diperlakukan dengan baik dan dikubur sesegera mungkin. Mematuhi aturan-aturan ini sementara ribuan orang tewas dalam zona perang terbukti sulit. Laporan selengkapnya disampaikan Karlina Amkas.
Ada begitu banyak mayat di Israel dan di jalur Gaza. Ini dimulai dengan serangan Hamas terhadap puluhan komunitas di Israel Selatan yang menewaskan lebih dari 1.400 warga Israel, sebagian besar dari mereka adalah warga sipil. Kini, setelah lebih dari 2 minggu serangan udara besar-besaran Israel yang menarget Hamas, para pejabat kesehatan Palestina mengatakan sudah lebih dari 6.400 orang tewas di jalur Gaza, termasuk ribuan perempuan dan anak-anak. Mengenai serangan Hamas, Direktur Institut Forensik Nasional Israel, Chen Kugel, mengatakan,
"You hardly see this kind of atrocities that we see here.
Kita jarang melihat kekejaman seperti yang kita lihat di sini. Saya sudah 31 tahun dalam bidang patologi forensik dan belum pernah melihat apapun sebesar dan sekejam ini."
Hampir 1.000 jasad masih dalam lemari penyimpanan dingin di satu pangkalan militer. Dari jumlah itu, hampir 300 masih belum diidentifikasi. Banyak mayat yang terbakar sehingga hanya dapat diidentifikasi dengan DNA. Bagi prajurit yang gugur, ada satuan tentara Israel yang bertugas menangani jasadnya dan menyiapkan penguburan sesuai prinsip penghormatan terhadap orang yang mati. Arya Schlesinger, seorang tentara cadangan pasukan pertahanan Israel, mengatakan,
"There always needs to be someone with the corpse. They always need to make sure that the corpse is lying on its back."
Harus ada orang yang turun ke kuburan dan memastikan bahwa jasad tentara itu benar-benar telentang lurus, tidak dalam posisi yang tidak sopan dan seluruhnya tertutup. Kecuali jika benar-benar perlu untuk melihat sesuatu pada mayat itu, maka bagian spesifik itu akan dibuka.
Sementara itu, di Gaza, orang-orang Palestina berusaha mengikuti hukum Islam walaupun mereka kesulitan memakamkan ribuan orang yang tewas. Dr. Yasser Abu Jamei adalah kepala program kesehatan jiwa Gaza.
They say that about 1,500 bodies are still trapped under the rubble.
Mereka mengatakan sekitar 1.500 mayat masih terjebak di bawah reruntuhan, termasuk sekitar 800 anak-anak. Sayangnya peralatan yang ada tak cukup untuk menangani demikian banyak rumah yang hancur. Kekurangan bahan bakar kini mengimbas mereka. Sebagian dari mayat-mayat itu sudah berada di sana lebih dari 1 minggu. Mereka dianggap mati. Mayat-mayat itu tidak bisa dibiarkan di sana. Mereka harus dikuburkan dengan cara yang bermartabat.
Namun, akibat serangan udara Israel, banyak mayat yang tidak utuh. Jami mengatakan, seringkali muncul situasi di mana satu lubang kuburan harus diisi beberapa jenazah. Dalam Yahudi dan Islam, ada masa berkabung di mana teman dan kerabat datang untuk menyampaikan bela sungkawa dan mengenang orang yang telah meninggal. Sementara pertempuran berlanjut, banyak dari kedua pihak terus berduka. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Pendengar, kereta cepat Jakarta-Bandung menjadi pencapaian penting dalam satu dekade kerjasama Indonesia-Tiongkok pada era Belt and Road Initiative. Meskipun demikian, proyek itu juga dinilai memberikan pembelajaran mengenai pentingnya mengidentifikasi aspirasi masyarakat lokal yang terdampak. Reporter VOA Yohanes Lita menyampaikan laporan selengkapnya.
Pada awal Oktober 2023, Presiden Joko Widodo telah meresmikan kereta cepat pertama di Asia Tenggara yang dinamakan WUS. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB itu disebut sebagai unggulan atau flagship dari kerjasama BRI, sebuah prakarsa pengembangan infrastruktur yang digelar pemerintah Tiongkok. Berbicara dalam seminar refleksi satu dekade relasi Indonesia-Tiongkok di era Belt and Road Initiative, Rabu 25 Oktober, Adita Edward Yeremia, dosen jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia, mengatakan ada pembelajaran penting dari proyek itu untuk masa depan kerjasama Indonesia-Tiongkok terkait berbagai permasalahan proyek itu, yang mengalami pembengkakan biaya dari 5,5 miliar dolar menjadi 7,3 miliar dolar. Proyek itu juga mengalami 5 kali penundaan operasional sebelum diresmikan pada 2 Oktober 2023.
Tiongkok harus memperkuat pengetahuan tentang konteks sosial politik lokal ketimbang terjebak pada authoritarian bias.
Kata Adita dalam seminar yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN tersebut. Authoritarian bias yang dimaksudkan Adita adalah keyakinan berlebihan oleh pengambil kebijakan baik di Indonesia maupun di Tiongkok bahwa proyek itu akan berjalan lancar sehingga meremehkan potensi yang dapat menghambat kelancaran proyek, seperti pengadaan lahan yang faktanya butuh 3 tahun untuk mengakuisisi lahan. Kegiatan konstruksi terpaksa dimundurkan dari tahun 2019 ke tahun 2020.
Tiongkok mungkin berpikir kalau udah salaman di atas, pasti di bawahnya juga salaman. Padahal konteks desentralisasi di Indonesia, salaman di atas itu bisa beda sama yang di bawah.
Menurutnya sangat penting agar proyek yang dilakukan di Indonesia juga mengidentifikasi aspirasi masyarakat lokal yang terdampak. Selain itu juga dibutuhkan upaya untuk memperbaiki sistem perlindungan sosial dan lingkungan dalam proyek-proyek Tiongkok di Indonesia. Akademisi dari Central China Normal University, Zhang Xian, mengungkapkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang telah diluncurkan pada awal Oktober 2023 telah menjadi contoh keberhasilan kerjasama Indonesia dan Tiongkok dalam prakarsa BRI. Proyek itu tidak saja terkenal di Indonesia, namun juga di Tiongkok.
I think it also very famous around the world. It attracted.
Saya kira ini juga sangat terkenal di seluruh dunia karena menarik banyak perhatian. Proyek flagship ini memberikan contoh yang sangat baik, tidak hanya kepada para pemangku kepentingan, tetapi juga kepada calon mitra di berbagai penjuru dunia.
Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yonis Lita melaporkan untuk VOA Washington.
In case you missed it. Maraknya disinformasi di dunia maya berakibat negatif bagi masyarakat Indonesia yang mengandalkan media sosial untuk memperoleh informasi dan berpotensi memperburuk polarisasi politik di Indonesia. Berikut wawancara saya, Jimmy Manan, dengan Fahmi Ismail dan Merlina Lim seputar isu ini. Fahmi Ismail adalah pengembang aplikasi drone Emprit. Terima kasih banyak atas kesempatan ini.
Ya, sama-sama, Pak.
Jadi pertanyaan pertama saya itu, bagi yang tidak akrab dengan dunia maya atau internet, apakah drone Emprit itu, Pak Fahmi?
Buat orang awam ya, drone Emprit itu pertama tidak ada hubungannya dengan drone yang terbang. Tapi drone Emprit adalah salah satu alat untuk memonitor percakapan netizen di media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, gitu ya, dan sekarang juga TikTok, dan juga memonitor pemberitaan di media online, ya, berdasarkan kata kunci, nama tokoh, misalnya nama peristiwa, kita kumpulkan percakapan dan pemberitaan, kemudian kita analisis. Dari hasil analisis kita bisa mengetahui, misalnya sebuah peristiwa, siapa yang memulai, apa yang menjadi isu besarnya, kapan mulai trending, kemudian di daerah mana saja, gitu ya. Dan analisis seperti sentimen, bagaimana sentimen publik, apakah mereka positif atau negatif terhadap satu peristiwa, dan lain-lain.
Pak Fahmi, sejauh ini apa yang Anda manfaatkan dengan perangkat lunak ini?
Drone Emprit itu sebetulnya khusus ya untuk mempublikasikan isu-isu terkait dengan kepentingan publik. Ya. Sebetulnya tools aslinya sendiri ya, namanya Media Kernel, dibuat oleh perusahaan saya namanya PT Media Kernel Indonesia. Itu untuk keperluan macam-macam, misalnya untuk perusahaan, untuk keperluan lembaga pemerintah secara umum gitu. Tetapi khusus untuk isu-isu publik, sejak tahun 2016, saya membuat yang namanya drone Emprit ini, ya, karena saya akan pisahkan gitu ya, untuk isu-isu pemerintahan, kemudian isu-isu perusahaan, untuk yang drone Emprit dan isu-isu publik. Misalnya isu publik itu terkait dengan hoax, ya, terkait dengan disinformasi, peta perang narasi, terkait pada saat atau menjelang pilkada, pada pilpres, ya. isu-isu ya publik yang ingin diketahui ya, yang kira-kira penting untuk diketahui publik, saya monitor ya, saya analis menggunakan Jurnalist ini. Tujuannya adalah biar publik tahu ya, kira-kira ketika ada sebuah berita yang kadang-kadang ramai, kita pilih gitu yang kira-kira isunya itu cukup luas, itu siapa yang membuat gitu ya kira-kira, dan apakah ini benar informasinya, penyebarannya seperti apa, dan lain-lain, sehingga publik bisa tidak, mudah-mudahan tidak mudah terpengaruh. Dan kalau ada orang yang berusaha untuk memanipulasi opini publik, kita bisa expose juga. Nah, ini apa nih akunnya, siapa akunnya ya, dari klaster atau kelompok mana nih yang membuat manipulasi opini publik itu. Jadi kira-kira demikian, saya gunakan secara singkat ya, tool template ini untuk membantu publik mengetahui apa yang terjadi dari percakapan yang sangat besar datanya di media sosial dan pemberitaan di media online terkait dengan isu-isu penting. Okay. Demikian Pak.
Merlida adalah peneliti media sosial di School of Journalism and Communications, Carleton University, Kanada. Yang bisa kita lakukan sejauh ini adalah tidak menghilangkannya sama sekali, tapi paling tidak mitigasi dari penyebaran disinformasi itu ya. Kita harus waspada terus begitu.
Ya, kita harus waspada terus, dan terutama bagi para tokoh ya. Misalnya, terutama tokoh-tokoh di sosmed ya. Misalnya, para intelektual, para researcher, jurnalis, tokoh-tokoh yang tahu bahwa mereka memiliki follower misalnya, didengar kisahnya influencer, saya sebetulnya merasa bahwa mereka-mereka ini sangat punya tanggung jawab moral untuk tidak memperkuat polarisasi dan konflik antar masyarakat dengan menyebar, bukan cuma menyebar, kadang-kadang seringnya belajar dari Pilpres 2019 ya sama 2014 ya, ini yang wannabe celeb termasuk para akademisi gitu ya bermain di situ, dan saya rasa ini adalah tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab. Saya sih menyadari kalau misalnya saya ngomong di ranah publik ya memang saya harus memikirkan apakah itu baik bagi kepentingan bersama ya. Nah, selama kampanye tentunya harus selalu waspada. Ketika kita bicara, kita harus kalaupun kita kritis, harus berdasarkan informasi yang akurat, bertanggung jawab.
Lalu bagaimana dan kemana Anda menyebarluaskan temuan-temuan yang Anda peroleh?
Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Kelihatannya lembaga-lembaga monitoring ya seperti Tonebrit ini, mereka jarang ya, mereka jarang secara rutin mempublikasikan temuannya. Jadi mereka berikan hasil analisisnya kepada klien mereka gitu, hingga publik tidak tahu gitu kan. Nah, kalau untuk Tonebrit, saya merasa media sosial adalah kanal yang paling tepat ya, terutama Twitter dan Facebook. Kenapa Twitter? Twitter itu menjadi salah satu barometer bagi media, bagi jurnalis untuk mengetahui sebuah isu nasional ya, yang sifatnya nasional. Mereka biasanya pergi ke Twitter, melihat apa yang lagi trending ya, trending topik apa di sana gitu. Dan di sana publik bisa dengan mudah ya, menyebarkan ya, sebuah konten semakin lebih luas, bahkan di luar kluster pertemanan mereka. Ini jauh lebih mudah menyebar di media sosial seperti Twitter dibanding dengan di Facebook gitu. Yang ini yang saya rasakan. Dan mereka lebih kritis ya, saya lihat di Twitter lebih kritis terhadap gagasan-gagasan. Sehingga Twitter ini jadi tempat saya untuk menyebarkan, saya buat dalam bentuk tweet, dalam bentuk penjelasan yang panjang, lebar, disertai dengan data-data. Ya, saya sebarkan di sana. Biasanya untuk isu yang lagi rame dan kemudian nanti penjelasan dari Tonebrit ini disukai oleh publik. Kemudian sering juga jurnalis, karena mereka melihat Twitter, mereka melihat juga publikasi dari Tonebrit di sana. Sehingga mereka bisa minta izin untuk mengambil, menulis ulang, mempublikasikan ulang gitu di media online. Dan tidak jarang juga kemudian juga dari televisi. Media-media televisi, kantor kita, televisi sering mengundang saya atau tim ya dari Tonebrit untuk menjelaskan apa isu ya terkait yang sedang diangkat. Selain di Twitter, saya sebarkan juga lewat Facebook ya, di Facebook ya cukup besar juga ya, meskipun di sana bukan menjadi tempat barometer jurnalis, tetapi jumlah penggunanya masih lebih besar. Jadi saya kira dengan menyebarkan di dua tempat ini, saya kira sudah cukup. Biasanya untuk analisis dari jurnalis ini, kalau sudah masuk ke media, itu akan menyebar ke tempat-tempat lain seperti Instagram, ya. Instagram dari media-media tersebut, ya. Atau mungkin TikTok, ada yang mereka nyebarin lewat TikTok juga, gitu. Jadi dari dua tempat ini sudah bisa menyebar kemana-mana. Demikian, Pak.
Pak Fahmi bisa memberikan contoh konkret hasil penelitian Anda dan setelah disebarluaskan, apa kesuksesannya, apa hasilnya, begitu?
Ya, sebagai contoh itu pada saat Pilpres, ya, pada saat Pilpres. Pada saat menjelang Pilpres itu ada banyak sekali pertempuran antar netizen, ya, antar kelompok netizen pendukung 01 atau 02 gitu ya. Contohnya ada hoax terkait dengan waktu itu ada dicoblosnya 7 kontainer, ya, surat suara. Dari situ kan kadang nggak tahu nih siapa yang mulai. Orang-orang bisa menuding, ya, mungkin satu kelompok yang memulai, tapi siapa yang memulai, seberapa besar itu barannya, itu mereka nggak tahu. Nah, kemudian Greenpeace menganalisis sehingga ketahuan tuh orang yang paling pertama kali, orang paling pertama kali menyebarkan, kemudian siapa yang ikut mengamplifikasi. Nah, kebetulan juga ketika diproses oleh Polri, polisi, orang yang ditangkap yang pertama kali menyebarkan itu sama dengan yang dari Greenpeace sampaikan. Nah, artinya saya kira juga bukan karena Greenpeace, ya, tapi paling tidak publik pun nantinya bisa tahu, ya, sebuah peristiwa, siapa yang memulai, dan ternyata bisa dijelaskan oleh Greenpeace, dan bagaimana itu proses penyebarannya, sehingga mereka bisa paham itu. Gitu. Itu yes. Kemudian juga banyak pro kontra, ya, antara netizen, sering mereka menyebarkan hoax, dari dua kubu sering menyebarkan hoax itu. Dan itu kita tunjukkan, lah, tampilkan.
Menjelang pemilihan presiden 2024 Indonesia ini, apa yang Pak Fahmi rencanakan akan diperankan oleh drone emprit ini?
Ada dua yang paling tidak yang kami siapkan. Yang pertama itu bekerja sama nih. Sekarang bekerja sama dengan elemen yang lain dari masyarakat yang lain terkait dengan pelaporan kecurangan, ya, pelaporan kecurangan. Jadi kita membuat satu database berbasis GIS peta juga. Tapi laporan kecurangan itu bisa di data di sana. Ditampilkan, ya, dari waktu ke waktu siapa yang melakukan kecurangan, ya, pelanggaran, kemudian posisinya di mana, lokasinya di mana, sehingga kita bisa kumpulkan, tapi pun bisa tahu nanti. Dan harapannya nanti pada saat terjadi dispute itu data ini juga bisa dipakai oleh mereka yang kepentingan, ya, di Mahkamah Konstitusi misalnya. Nah, sumber informasi tentang kecurangan ini ada setidaknya ada dua. Yang pertama dari lapangan. Ya, kalau dari lapangan ini dilakukan oleh para relawan, ya, mungkin juga ada dari apa relawan dari anggota partai atau mungkin relawan dari masyarakat umum. Dan juga dari media sosial dan media online. Nah, bagian media sosial dan media online ini di-capture menggunakan drone emprit. Ya, kita kumpulkan laporan-laporan yang ada, termasuk pemberitaan-pemberitaan yang ada, hingga bisa masuk ke database itu. Ini satu. Kemudian yang kedua, seperti peran yang sebelumnya, yaitu menganalisis, memberitakan, misalnya terkait dengan tokoh-tokohnya, ya, para capres. Sebetulnya sekarang kami juga rutin memonitor, cuma belum dipublikasikan rutin lagi. Nanti kira-kira setelah menjelang Oktober, ya, pendaftaran kita akan mulai aktif lagi. Itu kita laporkan nih percakapan terkait para capres. Biasanya di situ mulai kelihatan, dan sekarang pun juga sudah kelihatan peta-peta dukungan. Siapa yang paling banyak dukung ini, mendukung situ, gitu kan. Apakah dukungannya sifatnya menggunakan bot, menggunakan computational propaganda, atau sifatnya natural, dan itu kelihatan semua nantinya. Sehingga di sini masyarakat kan bisa tahu, ya, mana yang lebih genuine, apa capresnya, mana yang gagasannya ternyata lebih banyak dari tim suksesnya, misalnya, gitu. Termasuk juga kalau seandainya nanti ada isu-isu, ada berita-berita yang diperkirakan tidak benar, ya, kita bisa analisis dan publish juga, sehingga masyarakat juga tahu. Nah, gitu.
Baik, Pak Fahmi dan Ibu Merlina, banyak terima kasih atas kesempatan berbincang-bincang ini.
Alright, thank you. Thanks. Have a good day.
Bye. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak Manas.